ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะมาร่วมเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ทุกท่านหลายท่านก็คงจะทำกิจของชาวพุทธนะคะหลายท่านที่เป็นชาวพุทธอยู่ก็คงจะได้ทำกิจของชาวพุทธนะคะอาจจะไปร่วมทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะ
เพราะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมคะ
วันวิสาขบูชานะคะหลายท่านก็อาจจะมีไปร่วมพิธีต่างๆนะคะที่เป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมทำกันในวัดนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับบ่ายวันนี้เราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังหลายเรื่องนะคะ
ค่ะ
เรื่องแรกของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงบอกเล่า90นะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะชดากองจันนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแหละพี่ชดาของเรานะคะ
ค่ะ
คุยเรื่องอะไรอ่ะน้องสัน
วันนี้อาจารย์ชดานะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ค่ะ
ค่ะ
คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นนะคะ
ก็เนื่องมาจากหลายอย่างเนี่ยก็ปลุกกระแสขึ้นมานะคะต้องเท้าความถึงเหมือนกันนะว่าในละครที่เป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ย
ใช่เนื่องจากละครที่โด่งดังมากนะคะ
ทำให้หลายคนนี่ก็เริ่มสนใจในเรื่องของ
ประวัติศาสตร์นะ
และรวมทั้งสมัยของ
สมเด็จพระนารายณ
์ใช่สมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วก็พี่ชดาเนี่ยเองก็ช่างค้นคว้ามากเลยนะไปค้นหาได้คำตอบมาซึ่งอาจารย์ก็ตื่นเต้นมากและอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของเพลงสรรเสริญพระนารายณ์เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยอาจารย์ก็ไปขุดค้นมานะคะแล้วก็รู้ที่มาที่ไปน่าสนใจมากค่ะท่านผู้ฟังอบไว้ก่อนก็คือรออาจารย์ชดามาคุยกับท่านผู้ฟังว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ที่แน่ๆคือเพลงนี้ยังได้นำกลับมาใช้ในเมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อปลาย
ปี2560
ใช่ปลายปี2560เนี่ยมีการใช้ในพระราชพิธีสำคัญด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
บอกใบให้แค่นี้พอที่เหลือคือต้องรอติดตามว่าที่มาที่ไปของบทเพลงนี้มายังไงนะคะ
ได้ฟังแล้วเราก็จะขนลุกนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็
เพราะมาก
มีความเขาเรียกว่าอะไรความขลังความไพเราะความแกมเศร้านิดหน่อยนะคะแกมโศกเศร้าด้วยนะ
คะ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของคนที่เขาเรียกอะไร arrange นะคะการที่จะมา
เร
ีย
บเรียงทำนองไว้นะคะ
ให้ได้ไพเราะขนาดนั้น
ค่ะ
ค่ะทีนี้มาช่วงที่2ของเราเลยก็คือช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี
้ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้
กับหลานแจนใช่
ค่ะดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็ดร.สมภูหวังทองค่ะ
ค่ะทั้ง2ดร.นี่จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะทาง Western Australia นะอาจารย์แจนยังมีเรื่องเล่าไม่จบอ่ะนะคะในเรื่องของออสเตรเลียที่ไปอยู่มา
ช่ว
งที่อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนะคะก็รอติดตามฟังว่า Western Australia เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าท่องเที่ยวนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้าย
ค่ะนะคะสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ด
ใช่ค่ะตัวของดิฉันเองจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของกระแสหรือเทรนด์นะคะในเรื่องของการทำงานในยุค Thailand 4.0 นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของอุตสาหกรรมหนักนะคะก็คือยุค Thailand 3.0 แต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมาแล้วใกล้มาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ Thailand 4.0
ค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าคนยุคหลังๆที่เป็นยังเป็นเด็กๆคนทำงานหนุ่มสาวเนี่ยนะคะรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเรียนแล้วจะจบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเตรียมตัวเองสำหรับการที่จะเข้าไปสู่การทำงานในยุคใหม่ค่ะซึ่งอันเนี้ยหลายท่านฟังไว้จะได้ไปบอกลูกหลานได้นะคะว่าแนวกระแสของการทำงานมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยยุคเบบี้บูมเนี่ยอีกแค่ 4-5 ปีก็คือจะเกษียณละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยนะคะไปเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ
เทคโนโลยีใช่ไหมคะ
ใช่นะคะรอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันชดากองจันทร์กับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีในยุคที่ละครบุพเพสันนิวาสโด่งดังอย่างเนี้ยจนเรียกขานกันว่าอ๋อเจ้าไปทั่วทั้งเมืองดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังเพลงของชาวต่างชาติเห็นจะไม่ได้แน่ใช่ไหมคะเพลงที่ดิฉันจะเปิดในวันนี้เป็นบทเพลงที่ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินตอนที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังรบกวนท่านผู้ฟังนึกไปด้วยนะคะว่าท่านเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเมื่อไหร่กันเชิญฟังค่ะนึกได้แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเพลงนี้บรรเลงในจังหวะสโลมาร์ชโดยทหารจากกรมดุริยางค์ทหารบกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อเพลงนี้ก็คือเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ค่ะจากข้อมูลหลายๆแห่งนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาและในช่วงปลายรัชสมัยหรือเมื่อประมาณ300กว่าปีมานี้ก็เป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนำมาแสดงเพลงสรรเสริญพระนารายณ์นี้นะคะไม่มีใครทราบข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้อย่างนี้ค่ะว่าได้มีการนำมาเชื่อมโยงกับหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยโดยที่ท่านเดินทางมากรุงศรีอยุธยาพร้อมกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานที่เดินทางกลับจากการเจริญพระราชไมตรีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและเดินทางมาพร้อมกับทหารฝรั่งเศสประมาณ600คนค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังพบหลักฐานจากศาลสมเด็จในช่วงปีพุทธศักราช2484ที่เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เรื่องเพลงสรรเสริญพระนารายณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงสรุปไว้ว่าเพลงที่เรียกกันว่าสรรเสริญพระนารายณ์นั้นนะคะเดิมมีแต่บันทึกเป็นโน้ตสากลในบันทึกของมองซิเออร์เดลาลูแบร์ที่เขานำกลับไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสแต่เรียกว่าเพลงไซมิสมิวสิกหรือว่าเพลงของสยามและมีคำร้องภาษาไทยเขียนไว้ด้วยการเขียนเป็นอักษรโรมันอ่านได้ว่าสายสมอนเอ่ยเพลงนี้เดิมจึงเชื่อได้ว่าเรียกว่าเพลงสายสมอนซึ่งเป็นเพลงที่มีทำนองเดียวกับเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ซึ่งในสมัยนั้นใช้เป็นเพลงเสด็จออกขุนนางเชิญท่านผู้ฟังลองรับฟังเพลงสายสมอนบรรเลงแบบดั้งเดิมตามโน้ตของลาลูแบร์นะคะ
เ
เดือนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องประวัติการเดินทางของเพลงสายสมรต่อนะคะเพราะว่าเพลงนี้มีสิ่งน่าสงสัยน่าค้นคว้ามากมายว่าทำไมราชทูตฝรั่งเศสจึงสามารถเข้าไปบันทึกเพลงในเขตพระราชฐานชั้นในได้ทำไมเพลงสายสมรจึงกลายเป็นชื่อเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงนี้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งได้ยังไงสำหรับวันนี้นะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังหายคิดถึงพี่หมื่นกันเราจะลากันด้วยเพลงอเจ้านะคะเพลงอเจ้าเนี้ยแต่งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยคุณวิเชียรตันติพิมลพันธ์ผู้ซึ่งแต่งเพลงในหลวงของแผ่นดินที่ทรงคุณค่ายิ่งมาแล้วเพลงอเจ้านี้นะคะร้องโดยคุณพลนพวิชัยหรือว่าพีทพลนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี2นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
I'm not afraid to die. ใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้อเราครั้งหนึ่งถึงอบเจ้าหัวเราน้อเราครั้งหนึ่งถึงอบเจ้า
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการสนทนาปู่จาหลานแจนสวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะปู่จา
ท่านผู้ฟังครับคราวที่แล้วเราก็ได้พาท่านไปท่องเที่ยวในออสเตรเลียหลายรัฐนะครับและคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเซาท์ออสเตรเลียรวมถึงเกาะใหญ่ด้วยคือรัฐทัสมาเนียนะครับสำหรับคราวนี้นะครับก็คงเป็นครั้งสุดท้ายแหละที่ปู่จากับหลานแจนจะได้เล่าถึงเรื่องที่สำคัญต่างๆประเทศออสเตรเลียนะครับหลานแจนคราวนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรัฐที่สำคัญที
่
ม
ี
ที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป
็
นไงครับรัฐนี
้ Western West ก็คือตะวันตกใช่ไหมคะ Western Australia เนี่ยก็คือรัฐที่อยู่ทางตะวันตกของทวีปออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียเป็นรัฐที่ใหญ่มากค่ะตั้งแต่เหนือจดใต้ของทางด้านตะวันตกของออสเตรเลียเป็นรัฐที่ชื่อว่า Western Australia เลย
แสดงว่ารัฐนี้กินเนื้อที่ทางตะวันตกทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรัฐที่ใหญ่
ใหญ่มาก
แล้วก็สำหรับประวัติความเป็นมานะคะแรกๆเนี่ยพวกที่เป็น explorers หรือพวกนักสำรวจนะสำรวจที่ต่างๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขามาตั้งรกรากอยู่ที่ทาง New South Wales ซึ่งทางตะวันออก
อ๋อคือตอนแรกที่นักสำรวจหรือ explorers เนี่ยน่าจะคำว่า explore ซึ่งแปลว่าสำรวจ
สำรวจ
ครับก็จะมาอยู่ทางตะวันออกก่อน
แล้วก็ค่อย
บุกเบิกไปเรื่อยๆ
ไปเรื่อยๆไปทางตะวันตก
คล้ายๆอเมริกานะ
มาทางตะวันออกนะคะคนแรกก็นักสำรวจคนแรกก็เป็นชาวดัตช์ชื่อว่าเดิร์กฮาร์ทอกแต่ตอนนั้นมาเนี่ยตอนหลังๆก็กลับกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างที่เรารู้กันนะคะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะของรัฐนี้มีอยู่2เมืองหลักๆความจริงใหญ่มากนะคะแต่เราไม่มีเวลามากเราก็จะขอแนะนำสิ่งที่เป็นน่าสนใจมากๆก็คืออยู่2เมืองหลักนะคะเมืองแรกเนี่ยคือแคปิตอลของรัฐนี้แคปิตอลที่แปลว่า
เมืองหลวง
เมืองหลวงของรัฐนี้นะคะไม่ใช่ของประเทศนะคะของแค่ของรัฐ
รัฐก็คือถ้าเป็นสเตทเป็นรัฐในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเมืองหลวงของเขาใช่ไหมครับเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรจ้าหนูแจน
เพิร์ธ
เมืองเพิร์ธเนี่ยปู่จาได้ยินชื่อบ่อยน่าจะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็น่าจะมีคนไทยไปอยู่เยอะกัน
ใช่ค่ะลองลงมานะคะอีกเมืองที่น่าสนใจที่คนว่าเป็น a must ที่ว่าต้องมาก็คือชื่อว่าเมืองบรูมเป็นเมือง
เป็นชื่อมาจากชื่อคนไหมหรือว่ามาจากไหน
เรื่องอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าที่มาของชื่อเมืองนี้เป็นที่มายังไงแต่ว่าเป็นเมืองที่โด่งดังมาก
โด่งดังในด้านไหนหนูแจนทางด้านการท่องเที่ยวหรือทางด้านการศึกษา
คือสำหรับสองเมืองนี้เราจะคุยเรื่องเมืองบรูมกันก่อนแล้วกันนะคะ
ครับ
เมืองนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องธรรมชาติ
อ๋อเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม
ใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเมืองนี้ส่วนใหญ่เขาจะเลือกซื้อไข่มุกหรือว่าเพชรสีชมพูนะคะเพราะว่าเมืองนี้ในอดีตเนี่ยเคยเป็นเขาเรียกว่า my mining คล้ายๆเรื่องการทำเหมือง
แร่
ใช่ค่ะเป็นทำเหมืองแร่ที่สำคัญแล้วเขาก็จะมีการทำฟาร์มหอยมุกแล้วก็มีการไข่มุกเขาบอกว่าสวยมากของที่นี่เป็นของแท้แล้วก็สวยมาก
แล้วเป็นไงชายหาดของเมืองนี้สวยงามไหม
ชายหาดนี้สวยเขาบอกว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดเขาบอกเขาเรียกว่ามันเป็นทรายสีขาวบริสุทธิ์ที่หาดเคเบิลแล้วเขามีกิจกรรมนึงค่ะจ้ะอาปูจาคือมีการขี่อูฐปกติเมืองบีชหรือว่าทะเลชายหาดอื่นๆของออสเตรเลียเขาจะไม่มีการขี่อูฐแต่ที่นี่เขาแบบมีกิจกรรมขี่อูฐในยามพระอาทิตย์ตกแล้วก็ขี่ไปบนทรายสีขาวบริสุทธ
ิ์ใช่ถ้าที่ปูจารู้เนี่ยในออสเตรเลียปัจจุบันเนี่ยมีอูฐป่าเยอะมากเกิดเพราะว่าพวกที่ไปบุกเบิกไปอยู่ในออสเตรเลียตอนแรกเนี่ยเอาอูฐไปจากทางอาหรับไปเลี้ยงแล้วก็มันก็เยอะออกลูกออกหลานก็ปล่อยเข้าไปในป่าปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญหาแล้วเพราะว่ามันอยู่เยอะมันทำลายสิ่งแวดล้อมมันกินพืชกินหญ้ากินอะไรไปหมดก็เลยต้องมีการกำจัดนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันอันนี้นะถ้าที่อยากไปดูสารคดีนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไปที่นี่ไปเที่ยวชายหาดถ้าไปหัวหินแล้วก็ขี่ม้ากันเนาะ
ใช่ค่ะ
จะไปที่นี่เขาขี่
อ
ู
ฐ
น
่
าสนใจ
ด
ี
น่
าสนใจ
คราวนี้มันมีสิ่งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะคะซึ่งจะปรากฏแค่เดือนละแค่3ครั้ง3คืนเท่านั้นแล้วก็ปรากฏในช่วงแค่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมเท่านั้นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ Stairway to the Moon
เป็นยังไงฟังดูดีเหมือนกับมี
แ
สงอะไร
เลยใช่ค่ะแต่ว่าจะไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะมันมีแค่3คืนต่อเดือนเท่านั้
น
แล้วก็
ม
ีแค่บาง
อะไรมันเกิดจากอะไร
มันจะเป็นนะคะตรงชายหาดเนี่ยมันจะมีแสงมันเป็นมุมตกกระทบของพระจันทร์แล้วมันจะเป็นแสงจันทร์ที่ตกกระทบเป็นแนวยาวดิ่งลงมาบนท้องทะเลตอนยามค่ำคืนแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสเตร์เวย์ที่แปลว่าทาง
บันไดทางขึ้นไปยังดวงจันทร์
มันจะมองเหมือนบันไดที่ค่อยๆขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์จะเป็นดวงจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่มากใหญ่เกือบใหญ่ที่สุดที่มองได้ด้วยตาเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นที่โรแมนติก
โรแมนติกมากน่าไปมาก
แพงมากๆในช่วงค่ำคืนนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างจะโดนแบบบุ๊กเต็มหมดเลยเพราะว่าต้องแย่งกันไปให้ได้ค่ะนั่นเขาเรียกว่า the stairway to heaven นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ยังมีก็คือเขาบอกไว้ว่าบริเวณเนี้ยค่ะบรูมนะคะมันเคยเป็นบริเวณที่ไดโนเสาร์เคยอยู
่
เพราะฉะนั้นจะเกิดการพบซากไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้ไปดูไปเยี่ยมชม
เป็นฟอสซิลของไดโนเส
าร์
ใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะเป็นแค่ฟอสซิลไดโนเสาร์ก็ถ้าเกิดสมมติใครเป็นคนที่แบบชอบประวัติศาสตร์ชอบดูเรื่องโบราณคดีอะไรเงี้ยไม่มีคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าที่บรูมก็มีเหมือนกันมันเป็นที่ที่น่าสนใจเหมือนกัน
ไดโนเสาร์นี่คือเป็นชื่อที่คนไทยเรียกภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือคำว่าไดโนเสาร์
ใช่เขาจะเรียกว่าไดโนเสาร
์ไดโนเสาร์แต่คนไทยเนี่ยออกเสียงให้ง่ายเหมาะกับลิ้นเราแล้วเป็นไดโนเสาร์
เหมือนวันเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงคือไดโนเสาร
์ไดโนเสาร
์ค่ะนอกกิจกรรมยังมีอีกเยอะเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมสำหรับการดูนก
เป็นนกที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่าอะไร bird watching ใช่ไหม
bird watching หรือถ้าเป็นคนที่ไปชอบดูเขาเรียกว่า bird watcher
bird watcher เป็นนักดูนก
เขาบอกว่าสมมติว่ามี 100% ของสายพันธุ์นกที่ออสเตรเลียนะคะ 40% อยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
โอ้แสดงว่าที่นี่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มาก
ที่อ่าวโรบักเบย์นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากแบบมาดูเยอะๆจริงๆต้องมาดูช่วงกันยายนถึงเมษายนนะคะเพราะว่าจะมีนกอพยพมาจากไซบีเรีย
อ๋อก็คือหนีหนาวไป
ถูกต้อง
นกพวกนี้จะบินหนีหนาวบินไปถึงออสเตรเลียน
ะ
ก็หลายพัน
เพราะว่าออสเตรเลียจะตอนจะเป็น
หน้าร้อน
ตกมากเขาเรียกว่าอะไรตรงกันข้ามกับตรงที่ข
ั้
วโลกเหนือ
ถ้าทางขั้วโลกเหนือหนาวทางขั้วโลกใต้ของออสเตรเลียก็จะเป็นอากาศร้อนอากาศอุ่นสบายฝูงนกก็พยพมา
บินมาแล้วก็สามารถสำหรับเป็นสวรรค์ของนักดูนกเลยถ้าอยากจะมาดูได้อย่างมีความสุข
ภาษาอังกฤษก็มีคำว่านกอพยพคำว่า migration ใช่ไหมครับ bird migration นะฮะ
ความจริงมันก็ใช้กับคนได้นะคะถ้าเกิดมีการอพยพแบบย้ายถิ่นฐานเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่
migration
ใช่
หรือพวกตอมอที่เข้าเราเข้าแบบประเทศต่างประเทศแล้วเวลาเราเขาเรียกว่า immigration
ก็มาจากรากศัพท์เดียวกัน
migration เหมือนกัน
ครับคือการอพยพโยกย้ายครับ แล้วนอกจากกิจกรรมดูนกกิจกรรมดูอะไรนะอะไร Stairway to the Moon เหรอ
ใช่ค่ะ
อันนั้นนะครับแล้วมีอันอื่นอีกไหมดูแจน
ย
ัง
ม
ี
อ
ี
กค
่
ะเมืองนี้เนี่ยมีอะไรเยอะมากคือมันจะมีกิจกรรมนั่งรถ4 wheel ไปตามทุ่งหญ้าเส้นทางสวรรณาทุ่งหญ้าสวรรณานะคะ
ทุ่งหญ้าสวรรณาครับท่านผู้ฟังก็คืออ
่านี่เป็นภาษาอังกฤษ
ก็คือว่าจะเป็นทุ่งหญ้าที่ไม่รกมากมีหญ้าบ้างกึ่งๆทะเลทรายพูดไปแล้ว
ใช่ค่ะ
จะมีก็เหมือนคล้ายๆกับแอฟริกานะครับ
ใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นเส้นทางระหว่างเมืองบรูมไปและเดวินนะคะระหว่างเมืองบรูมกับเมืองดาวินที่อยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะไปตามถนนกิฟท์ริเวอร์โรดระยะทางไกลมาก660กิโลเมตรแต่ระหว่างทางก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำว่ายน้ำขี่อูฐชมพระอาทิตย์สีแดงเพลิงตรงเป็นมหาสมุทรอินเดียนะคะ
ว้าวกิจกรรมของเมืองนี้นี่มีมากมายแต่เวลาเราจะไม่พอแล้วแหละนุ๊กแจน
ต้องไปอีกเพิร์ทดีกว่ามั้ยใช่มั้ยคะ
ไปถึงเมืองเพิร์ทดีกว่าเพราะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ปู่จาว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับ
ค่ะเขาบอกว่าเมืองเพิร์ทเนี่ยเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกไม่แพ้ซิดนีย์เลยนะคะบางเมืองบางปีเนี่ยได้แรงกิ้งที่ว่าเมืองน่าอยู่ได้สูงกว่าซิดนีย์อีกเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อากาศดีค่อนข้างตลอดทั้งปีไม่ร้อนไปไม่หนาวไป
อ๋ออากาศกำลังดีคือไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป
ใช่ค่ะแล้วความจริงเพิร์สก็มีอะไรให้เที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าจะพูดถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสัก4แห่ง
โอเคได้เลยเวลาเราน้อยครับท่านผู้ฟังครับ
ได้ค่ะแห่งที่1เขาเรียกว่า King's Park นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลย
โอ้เป็นสวนสาธารณะพาร์คใหญ่สุดในออสเตรเลีย
ใช่ค่ะมีรวบรวมพันไม้ไว้มากกว่า 2,000 ชนิดแล้วก็มีจุดชมวิวคนเนี่ยคนออสเตรเลียเขาชอบมาพักผ่อนคนเมืองไทยเราชอบอะไรคะไปห้างสรรพสินค้าแต่ว่าของเขาจะชอบไปอาบแดดนั่งปิกนิกดูนกออกกำลังกาย
ใช่เพราะว่าอากาศเขามันไม่
ร้อนมากเกินไป
สุดโต่งไม่โหดเหมือนบ้านเราบ้านเราถ้าร้อนก็ร้อนมากฝนตกก็ฝนมากแต่ของเขาอากาศมันจะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากใช่ไหมคนก็ชอบจะไปพักผ่อนในสวนในพาร์คแล้วมีนกมีสัตว์ต่างๆมากมาย
ใช่ค่ะ
นอกนั้นล่ะ
มีที่สองนะคะเป็นเรื่องทะเลสาบมองเกอร์ที่อยู่ในเพิร์ธนะคะทะเลสาบเนี้ยเขาบอกว่ามันมีBlack SwanBlack Swan ก็ค
ือหงส์ดำใช่ปู่จาก็รู้ว่าหงส์ดำเนี่ยเป็นหงส์ที่มีในออสเตรเลียดั้งเดิม
ใช่
ปัจจุบันนี้ก็มีเลี้ยงกันทั่วโลก
ใช่ค่ะ
เพราะหงส์ทั่วไปที่ในยุโรปในอเมริกาต่างจะเป็นหงส์สีขาว
ใช่ค
่ะนะครับส่วนใหญ่เจ้าหงส์ดำเนี่ยมีในออสเตรเลีย
ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธเป็นซิมโบลหรือสัญลักษณ์
เป็นสัญลักษณ์ซิมโบลนะครับ
ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์สงวนของที่นี่ด้วยต่อมาที่3นะคะคือรีสอร์ทคราวน์เพิร์ธนะคะเป็นรีสอร์ทแบบค่อนข้างระดับสูงนิดนึงจะแพงนึงนิดนึง
ประเภทไฮโซใช่ไหมไฮโซไปพัก
ข้างในมีคาสิโนขนาดใหญ่
แสดงว่าประเทศเขาก็ยอมให้มีคาสิโนถูกกฎหมายนะครับ
ไม่เหมือนประเทศไทย
ไม่เหมือนประเทศไทยของเรานี่เป็นเมืองพุทธเราบอกเราเป็นเมืองพุทธเราไม่ให้เล่นการพนันผิดกฎหมายแต่ปรากฏว่าคนไทยแต่ละปีนี่นะหนูแจ๋
ไปพม่า
ข้ามไปพม่าข้ามไปปอยเป็ดข้ามไปทางเหนือทางแม่สายเอาเงินออกนอกประเทศไปปีนึงเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านนะครับ
ค่ะที่สุดท้ายแล้วกันที่สุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะไม่มีเวลาแล้วคือเรื่องชื่อว่าฟรีแมนโทเป็นเมืองใกล้ๆกับเพิร์ธเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองคุกจะค่อนข้างจะสวยเขาจะอนุรักษ์คุกเก่า
อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่นักโทษคงจะมีเยอะใช่ไหมครับอาจจะส่งนักโทษมาจากอังกฤษจากอะไร
ใช่ก็อย่างที่เรารู้ว่าพูดกันไปตอนแรกแล้วว่าออสเตรเลียเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเป็นเมืองที่เอาไว้สำหรับเอาคนที่ติดคุกมา
โอเคครับก็แหมท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกเลยเราก็คุยกันมาหลายตอนนะหนูแจนนะเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะ
ไม่ไกลมาก
ไม่ไกลมากนั่งเครื่องบินไปสักประมาณ4ชั่วโมงประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งที่ในออสเตรเลียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ปู่จ๋าทราบเนี่ยมีคนไทยอาศัยอยู่เยอะปู่จ๋าก็มีลูกศิษย์ไปเปิดร้านอาหารที่นั่น มีญาติไปทำงานที่นั่น
ค่ะ
นะครับและหนูแจนก็ได้มีโอกาส
ไปเรียน
เป็นยาเอกที่นั่นเป็นเวลาประมาณ
4ปี
นะครับสำหรับคราวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที
่เรื่องออสเตรเลีย
ปู่จากับหลานแจนชาจะมาคุยถึงเรื่องออสเตรเลียนะครับ
ครั้งหน้าจะพูดเรื่องอะไรคะปู่จา
ครั้งหน้าปู่จาคิดว่าตอนนี้ก็มันจะย่างเข้าหน้าฝนนะครับ
แต่ก็อากาศก็ร้อน
อากาศก็ทั้งร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเย็นมันไม่ถึงกับหนาว ก็ทำให้สุขภาพ
ไม่หนาวใช่ค่ะ
อาจจะมีปัญหาเป็นเรื่องหวัดนั่นแหละกันบ้างเพราะฉะนั้นปู่จาหลานแจงก็จะมาคุยกันถึงวิธีการว่าจะทำตัวยังไงในช่วงของหน้าฝนนะครับซึ่งเราก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงนานาสาระค่ะวันนี้ก็ขอเป็นช่วงของมอเตอร์ทอสนทนานะคะแต่วันนี้ตัวดิฉันเองนะคะกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังนะคะพูดคุยสนทนาก็คือมารับฟังนะคะเรื่องไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเนี้ยที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะในชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เขาจะต้องเข้ามาใช้ชีวิตในยุคที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะยุคเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของเทรนด์การทำงานในยุคดิจิทัลนะคะหรือยุค Thailand 4.0 นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะตัวดิฉันเองเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในช่วงของยุคเบบี้บูมนะคะภายในไม่กี่ปีก็จะเกษียณลงนะคะอีกแค่เพียง 4-5 ปีก็เป็นการจบยุคของคนในยุคเบบี้บูมนะคะอีก5ปีข้างหน้านี้เองนะคะซึ่งขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะคะซึ่งแน่นอนล่ะว่าเราจะอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนแต่ด้วยกระแสของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะเรามาไล่ย้อนดูนิดนึงนะคะในเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะพูดให้ง่ายๆพูดให้เข้าใจเนี่ยนะคะในเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนะคะที่ประเทศเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะคำว่านวัตกรรมหรือว่า innovation ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะคะคำว่านวัตแปลว่าใหม่แปลว่า new เนี่ยนะคะก็คือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันก็กว่าจะมาเป็น 4.0 มันก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 3.0 กันมาก่อนนะคะถ้าลองย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะคะเราพูดถึงว่า Thailand 1.0 คืออะไรนะท่านผู้ฟังที่มีอายุพอสมควรเนี่ยนะคะคงจะนึกออกนะคะเหมือนยุคของดิฉันเองเนี่ยดิฉันนึกออกนะคะยุคนั้นที่เป็น Thailand 1.0 เนี่ยก็เป็นยุคของเกษตรกรรมค่ะลองนึกถึงสมัยก่อนที่คนไทยปลูกข้าวนะคะมีพืชสวนพืชไร่มีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะมีผลผลิตอะไรก็ไปขายสร้างรายได้อย่างชีพยุคนั้นก็เป็นยุคของ Thailand 1.0 ค่ะเมื่อ 30-40 ปีก่อนนะคะต่อมาก็เป็น Thailand 2.0 ค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นก็คือยุคอุตสาหกรรมเบาค่ะเขาเรียกว่า Thailand 2.0 ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยละเครื่องทุ่นแรงนะคะเรามีการผลิตเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องดื่มเครื่องเขียนเครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะประเทศเราก็เริ่มมีศักยภาพมากขึ้นในการผลิตนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของเกษตรอีกต่อไปนะคะแต่ว่ามาแปรรูปนะคะแล้วก็มีการทำลักษณะของอุตสาหกรรมเข้ามาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเบาค่ะต่อมาก็เป็น Thailand 3.0 ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราอยู่กันในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักนะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วเราก็จะผลิตขายส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์ก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์อะไรต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะมีเข้ามาโดยเรามีเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นเน้นเรื่องการส่งออกอะไรต่างๆเข้ามานะคะนั่นก็เป็นยุคเฟสที่3เรียกว่า Thailand 3.0 นะคะทีนี้พูดถึงว่าเอาแล้วทำไมล่ะทำไมถึงต้องขยับขับเคลื่อนให้มันกลายเป็น Thailand 4.0 นะคะก็ด้วยโมเดลเศรษฐกิจนะคะสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่สมัยก่อนแหละปัจจุบันด้วยนะคะมันมีลักษณะของโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่าทำมากแต่ว่าได้น้อยนะแสดงว่าทุกคนก็ไม่อยากได้น้อยอ่ะอยากจะได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะทำมากได้น้อยเลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นทำน้อยได้มากนี่พูดให้เข้าใจง่ายนะคะทำน้อยแต่ได้มากไม่ต้องใช้แรงมากแต่ว่าทำออกมาได้เงินได้ทองได้การขายการผลิตออกมาจำหน่ายออกมาได้เยอะนะคะก็คือปรับเปลี่ยนจากทำมากทำเหนื่อยเนี่ย แล้วได้กลับคืนมาน้อยเนี่ยให้เป็นทำน้อยแต่ก็ได้มากนะคะทำอย่างไรนะคะเขาบอกต้องเปลี่ยนผลิตจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมค่ะท่านผู้ฟังหลายประเทศจึงเน้นการขับเคลื่อนในการผลิตและสร้างเรื่องของนวัตกรรมนะคะเปลี่ยนจากโภคภัณฑ์นะคะกลายเป็นนวัตกรรมค่ะนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมค่ะเกษตรเองก็ยังต้องมีเปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่นะคะต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีหรือว่าสมาร์ทฟาร์มิงอะไรต่างๆนะคะเกษตรกรควรจะร่ำรวยขึ้นนะคะเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ประกอบการอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ SME แบบเดิมก็ไปสู่สมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เราได้ยินกันใช่ไหมคะมีศักยภาพสูงกว่านะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงทำอย่างไรให้มันมีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแรงงานทักษะที่เป็นแบบทักษะต่ำเนี่ยไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงนะคะรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังกันว่าประเทศจะไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเราจะได้ยินท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านพูดบ่อยมากเลยนะคะเรื่องของมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะคำนี้จะคุ้นหูนะคะเอาล่ะทีนี้เมื่อกระแสของ Thailand 4.0 เข้ามาเนี่ยสิ่งที่คนในยุคหน้านะคะเด็กๆเยาวชนจะต้องปรับตัวเนี่ยแน่นอนเลยมีแน่ๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปสู่ตรงนี้ดิฉันก็ขอจะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มของการทำงานในยุคดิจิทัลเนี่ยในยุค 4.0 นี่ก่อนนะคะว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอย่าเพิ่งวิตกนะคะว่าเฮ้ยเราจะตกงานกันหมดไหมหรือว่าเราจะทำงานยากไหมทุกอย่างมันก็ใหม่ๆมันจะดูเหมือนอะไรเรื่องใหม่ๆเข้ามาทุกคนจะไม่พร้อมใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่รู้จักมันดีพอเนี่ยก็จะกังวลแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าปรับตัวยากนิดนึงแต่ถ้าเราตั้งรับให้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมตั้งรับนะคะแล้วก็อะไรที่เรายังขาดเราก็เพิ่มเติมเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไปเองนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามีความพร้อมเราก็ทำได้นะคะและเด็กยุคใหม่ที่เขาเกิดมาในยุคดิจิทัลเนี่ยดูเหมือนเขามีแนวโน้มอยู่แล้วที่เขาจะปรับตัวได้ดีกว่าเรานะถ้าพูดถึงยุคเบบี้บูมอย่างดิฉันเนี่ยก็ค่อนข้างจะช้าลงละแต่ก็ยังต้องตามนะคะตามในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับงานของเราเนี่ยเรายังต้องติดตามแล้วก็ยังต้องทำเหมือนกับปรับตัวเองอะค่ะที่จะให้สามารถใช้ในเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันซิว่าจากคำแนะนำอันนี้ต้องขอบคุณนะคะก็คือแหล่งที่ให้ข้อมูลอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เป็น jobsdb.com นะคะซึ่งได้ให้ข้อแนะนำไว้นะคะน่าสนใจมากทีเดียวบทความนี้เขียนเรื่องของการเรียนรู้ปรับตัวก้าวทันนะคะเป็น6เทรนด์ของการทำงานในยุคดิจิทัลนะคะเขาได้พูดถึงว่าในลักษณะของเทรนด์หรือว่ากระแสนะคะที่เป็นแนวโน้มเลยว่าการทำงานในอนาคตจะพลิกโฉมหน้าแล้วก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานไปให้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือข้อนี้ก็เห็นด้วยนะคะเรื่องของเราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาทุกวันนี้เอาง่ายๆในอาชีพอาจารย์ของดิฉันเองเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือว่าในออฟฟิศนะคะแม้แต่เราอยู่ที่บ้านบางทีเราก็ตรวจการบ้านของนักศึกษาได้นะคะนักศึกษาก็อาจจะสามารถที่จะแชร์ไฟล์หรือว่างานของเขาที่เขาต้องการความเห็นของเราหรือว่าให้ตรวจช่วย approve อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาใน Facebook ได้ตลอดเวลานะคะเราก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปให้ความเห็นหรือว่าเราจะพูดคุยอะไรมันก็สะดวกหมดเลยนะคะนั่นก็คือใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยในการที่จะทำงานนะคะนี่แค่ในอาชีพเดียวนะคะนั่นคืออาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ personal computer เนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ดูล้าสมัยไปแล้วในออฟฟิศนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่คศ2015นะคะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะคะคนทำงานจำนวนมากใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้สมาร์ทโฟนเนี่ยมีอัตราการเติบโตในการใช้งานมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC นะคะคนก็ไม่ค่อยใช้ PC ละใช้โทรศัพท์โต้ตอบส่งไลน์นะคะหรือว่าอะไรคะนัดหมายประชุมอะไรต่างๆส่งอีเมลผ่านสมาร์ทโฟนได้นะคะดูจากสมาร์ทโฟนได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอุปกรณ์พกพานี่ก็พาไปไหนด้วยก็ได้นะคะเพื่อความคล่องตัวในการทำงานดังนั้น ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะคะว่ารูปแบบการทำงานที่ว่านี้มันก็เปลี่ยนโฉมหน้าของการทำงานในอนาคตไปด้วยแน่ๆนะคะนั่นก็คือคุณสมบัติของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีความครบครันพอๆกับคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ามันย่อขนาดลงมาอยู่ในฝ่ามือของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้บริษัทองค์กรต่างๆก็มีแนวโน้มจะหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทำให้พนักงานเนี่ยพกพาไปไหนก็สะดวกในการทำงานที่จริงแล้วโน้ตบุ๊กมันก็ยังใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็พกเป็นแบบแท็บเล็ตเป็นลักษณะของใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะคะเครื่องที่ใหญ่กว่าของสมาร์ทโฟนหน่อยนึงนะคะอันนั้นก็เป็นสามารถใช้ได้นะคะทำงานได้มากขึ้นนะคะการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนด้านไอทีด้วยนะคะก็หมายความว่าทุกคนก็เอาอุปกรณ์อันนั้นน่ะที่มันเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนี่ยไปกับเขาด้วยนะคะนั่นคือข้อแรกนะคะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาในข้อที่สองนะคะโรกาภิวัตน์เนี่ยช่วยเชื่อมต่อโลกของธุรกิจแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยไหมคะท่านผู้ฟังว่าคุณประสงค์อะไรเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าคำเปรียบสมัยก่อนบอกว่าถึงวันหนึ่งก็อยู่ในโลกของพัสยานเนี่ยก็คือการที่จะทำอะไรได้อะไรประสงค์อะไรเนี่ยมันชั่วลัดนิ้วมือเท่านั้นมันก็คงจะจริงอะโลกพัสยานมันก็อยู่ในโลกปัจจุบันที่เราเจอเนี่ยดิฉันคิดเอาเองนะคะอันนี้คือเหมือนกับสมมติคุณอยากจะทานอาหารอร่อยที่ไหนคุณก็เสิร์ชได้คำมาว่าร้านนี้นะดูทีวีเขาเสนอร้านนี้มาโอ้โหหน้าตาน่าอร่อยมีชื่อร้านคุณเสิร์ชทันทีปุ๊บคุณก็ได้ละที่อยู่ที่ไหนจะสั่ง delivery ได้หรือไม่นะคะภายใน3ชั่วโมงอาจจะสั่งเดี๋ยวนี้สามารถแล้วนะคะ3ชั่วโมงสั่งทุเรียนอร่อยจากตลาดอตก.ส่งให้ถึงที่บ้านภายใน3ชั่วโมงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชั่วลัดนิ้วมือจริงนะคะนั่นก็คือโลกของโลกาภิวัตน์เนี่ยช่วยเชื่อมต่อธุรกิจแบบไม่มีขีดจำกัดต้องการอะไรนะคะที่อยู่ในไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะคะต่างประเทศอะไรต่างๆก็ติดต่อได้หมดเลยนะคะจะออเดอร์สินค้านะเราอยากจะใส่ผ้าสิ้นสวยที่อยู่จังหวัดทางภาคอีสานก็เข้าไปดูได้เลยว่าร้านไหนขายนะคะแล้วเราสามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้างแล้วเราจะส่งเงินเพื่อคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันกับเขาว่าเราต้องการซื้อส่งเงินไปแล้วเราก็ติดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านพร้อมเพย์นะคะก็สามารถจะโชว์ว่าเราได้โอนเงินให้เขาไปแล้วนะภายใน5นาทีหลังจากคุยกันเสร็จนะและทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วก็ตอบตกลงที่จะส่งสินค้าให้ถึงวันไหนนะคะอาจจะภายใน2วันนั้นของก็มาถึงแล้วถ้ามีของพร้อมเหล่านี้ก็ทำได้ในชั่วลัดนิ้วมือนะคะทีนี้มาข้อที่3ค่ะท่านผู้ฟังเรื่องของคลาวด์หรือว่าหัวใจของการทำงานร่วมกันนะคะในรูปแบบของการประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในรูปของคลาวด์เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทที่เป็นศูนย์กลางของการทำงานร่วมกันนะคะมันช่วยให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการทำงานได้นะคะสามารถเฝ้าดูการทำงานระยะไกลก็ได้นะคะรวมทั้งโต้ตอบกันได้ในการทำงานร่วมกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการลดปัญหาด้านต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางไปประชุมร่วมกันได้อย่างดีนะคะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การทำงานยุคใหม่ก็จะเข้ามานะคะข้อที่4ค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะสำหรับเด็กในยุค 4.0 นะคะนักศึกษาหรือว่าคนทำงานนะคะมันก็เป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ธรรมดารอบตัวเราเนี่ยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things นะคะ IoT นะคะ Internet of Things คืออะไรคะก็คือการจะยกระดับอุปกรณ์ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่เก็บข้อมูลโต้ตอบหรือดำเนินการได้โดยอัตโนมัติวันนั้นดิฉันดูรายการทางทีวีเนี่ยที่จริงบ้านฝรั่งเขาก็มีมานานแล้วนะคะที่ว่าถึงเวลาปุ๊บอุปกรณ์ต่างๆก็ทำงานโดยอัตโนมัติเราจะเห็นในภาพยนตร์ในโลกอนาคตนะคะแต่บ้านเราตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะถ้าคุณจะให้ไฟมันเปิดห้องนั้นเปิดห้องนี้ปิดตามเวลาหรืออะไรก็ใส่แอปไว้แล้วก็สามารถสั่งการได้นะคะในระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้จริงนะคะเขาเรียกว่ามีการตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วก็ทำใหลักษณะของการทำงานในอนาคตเนี่ยมันจะลดการพึ่งพาแรงงานนะคะแทนที่จะต้องมีคนอยู่ในบ้านมาคอยปิดเปิดมุมนั้นมุมนี้นะคะสวิตช์ตัวนั้นตัวนี้ไม่ต้องแล้วไม่มีคนอยู่บ้านแต่เรามีอุปกรณ์พึ่งพาได้แล้วเราก็สามารถสั่งการได้เพราะฉะนั้นสามารถที่ว่าตัวไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ก็สามารถจะจัดการกับ ปัญหาหรือว่าการจัดการความเป็นอยู่ให้เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถควบคุมในระยะไกลได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสมองกลหรือความเป็นอัจฉริยะทางด้านนี้เข้ามาช่วยนะคะซึ่งอีกต่อไปในอนาคตมันก็เป็นเรื่องปกติไปนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการเหมือนพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะโอเคค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของประโยชน์มหาศาลจากแหล่งข้อมูลนะคะเขาเรียกว่าเป็น big data เลยนะคะ big data ในที่นี้ก็คือว่าข้อมูลของทุกอย่างขององค์กรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็น big data เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะและทั้งหมดเนี้ยมันเป็นข้อมูลดิบที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์หรือว่าบริหารจัดการได้เหมือนอย่างง่ายๆเลยเวลาของการเข้ามาทำงานของพนักงานเงี้ยมันก็จะมีการเหมือนลงอัตโนมัติซึ่งการประมวลผลการทำข้อมูลเหล่านี้มันสามารถมองได้เลยนะคะหรือว่าพนักงานในหน่วยงานนี้มีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่มีเพศชายเพศหญิงอะไรทุกอย่างมันก็มีเรคคอร์ดไว้หมดละเพราะฉะนั้นBig Data เนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยังใช้แมนนวลหรือว่าใช้มือเนี่ยพิมพ์เก็บอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับการที่ใช้ระบบรองรับเนี่ยเป็นออโตเมติกอยู่แล้วมันก็ง่ายมากที่เราจะดึงข้อมูลกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางนะคะซึ่งอันเนี้ยในทางธุรกิจเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานต่างๆก็แน่นอนนะคะก็จะสะดวกขึ้นเยอะมากนะคะง่ายๆเลยอย่างเช่นบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องถ่ายบัตรประชาชนใช่ไหมคะบัตรนั้นก็เป็นสมาร์ทการ์ดที่สามารถจะลิงก์เข้ากับข้อมูลต่างๆได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวของบัตรประชาชนของคนในประเทศเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องระวังรักษาเหมือนบัตร ATM หรือบัตรอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะไปวางทิ้งหายใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของการมีซอฟต์แวร์ค่ะเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวนะคะพูดถึงการมีซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวนี่คืออะไรก็คือการทำงานขององค์กรยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะโดยเน้นให้คนทำงานเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้นะคะในการพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่างๆเนี่ยองค์กรจะต้องเปิดกว้างสำหรับบุคลากรทุกระดับมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความยืดหยุ่นผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลของความสำเร็จค่ะดังนั้นนะคะอยากจะสรุปกับท่านผู้ฟังทิ้งท้ายในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของแนวโน้มของการทำงานในยุคดิจิทัลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนก็ควรจะต้องอย่ามองข้ามนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงว่าเราจะต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เราต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอค่ะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยให้การทำงานยุคใหม่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เชื่อมโยงกันถึงได้มากขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในความสำเร็จมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือเราเองอ่ะจะต้องดึงศักยภาพตัวเราให้มาผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ให้เกิดผลดีกับการทำงานนะคะแล้วก็องค์กรให้มากขึ้นสิ่งนี้ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้นะคะสำหรับใครที่มียังหนุ่มยังสาวหรือว่ามีบุตรหลานที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเนี่ยสิ่งนี้ก็คือแนวโน้มที่จะต้องบอกเขาว่าเขาจะต้องปรับตัวต้องพัฒนานะคะในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังต่ออีกนะคะในเรื่องของเป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะมีอยู่ประมาณเรื่องของแรงงานพันใหม่นะคะยุค Thailand 4.0 นะคะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาควรจะมีคุณสมบัติที่เขาควรจะมีนะคะแรงงานที่นี่หมายถึงคนทำงานทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ใช่คนใช้แรงงานนะคะแต่ว่าคนทำงานพันใหม่ในยุค Thailand 4.0 เนี่ยควรจะมีอะไรอยู่ในตัวบ้างซึ่งคุณสมบัติจะเปลี่ยนไปจาก30ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเขาจะต้องมีอยู่ในตัวเขาถ้าหากเขายังขาดเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ต้องมองและเข้าใจเขานี่คือให้เขาปรับตัวเพราะว่าบางทีเห็นเขาใช้โทรศัพท์ใช้อะไรเนี่ยนั่นมันก็คือสิ่งที่เขาต้องมีสกิลหรือมีทักษะด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเป็นนะคะไม่งั้นเขาก็จะปรับตัวแล้วก็ทำงานอยู่กับในยุคของ Thailand 4.0 เนี่ยไม่ได้นะคะครั้งหน้าจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังของท่านผู้ฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ